អញ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដបានត្រៀមស្រោមអនាម័យចំនួន 30,000 ស្រោមសម្រាប់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទស្សនាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូងក្នុងអំឡុងពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់23ខែវិច្ឆិកាការត្រៀមចែកស្រោមអនាម័យនេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះអញ្ញាធរបានអះអាងថានេះជាយន្តការមួយដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺអេដតែយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថាសកម្មភាពនេះហាក់កំពុងតែជំរុញសកម្មភាពនៃការរួមភេទហើយបានលុបលើសារៈសំខាន់នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកដែលជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិថែមទៀតលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការត្រៀមចែកជូនស្រោមអនាម័យនៅក្នុងពិធីបុណ្យជាតិដ៏ធំនេះលោកគិតថាមិនសមគួរតទៅសោះហើយវាជារឿងដែលហួសចិត្តនិងគួរឲ្យអស់សំណើចលោកថាអាជ្ញាធរគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបង្ការកុំឲ្យមានហេតុការណ៍សោកនាដកម្មដោយកាលពីឆ្នាំ2010នៅកោះពេជ្រវិញទើបជាការប្រសើរបន្ថែមពីនេះលោកបន្តថាចំពោះការអប់រំបង្ការនិងយល់ដឹងអំពីជំងឺអេដគួរតែទុកឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងអ្នកធ្វើកិច្ចការសង្គមជាអ្នកធ្វើ
ខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងដែលតាក់ទងនឹងកណីភាពសាធារណៈទឹករឿងចែកស្រោមនេះណាបើសិនជាមានអង្គការសមាគមឬក៏ក្រុមដែលធ្វើការសង្គមគេអាចធ្វើបានហើយអាជ្ញាធរក្រំតែគិតគូរតែរឿងសំដាប់ធ្នាប់ឬសន្តិសុខអីទៅបានហើយគឺព្រោះថាពិធីបុណ្យអុំទូកធ្លាប់មានបបិសោមនុស្សរត់ជន់គ្នាស្លាប់អស់រាប់រយនាក
់លើពីនេះលោកថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើនោះគឺការរិះរោចវិធីធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ការដួលសន្លប់នៅពេលដែលពលរដ្ឋមកច្រើននៅក្នុងពិធីបុណ្យនិងការអប់រំបង្ការពីការឆ្លងជំងឺអេដជាជាងការចែកស្រោមអនាម័យដែលអាចនាំឲ្យមានការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍រឿងផ្លូវភេទជំវិញមតិរិះគន់ពីការត្រៀមចែកស្រោមអនាម័យនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនេះមិនមែនមានតែអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមរូបនេះនោះទេសូម្បីតែអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនានាក៏បង្ហាញយោបល់និងទស្សនៈមិនពេញចិត្តដែរដោយអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាជាការជំរុញឲ្យមនុស្សគិតទៅការរួមភេទនិងអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាមានតែកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើបែបនេះទាក់ទងរឿងនេះអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដមានប្រសាសន៍ថាជាការពិតរាល់សកម្មភាពណាមួយគឺសុទ្ធតែនឹងទទួលបានទាំងការរិះគន់និងការសរសើរតែលោកបញ្ជាក់ថាគិតមកដល់ពេលនេះគឺនៅតែមានអ្នកឆ្លងជំងឺអេដនៅឡើយហើយមានតែស្រោមអនាម័យតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចបង្ការការឆ្លងជំងឺដែលគ្មានថ្នាំព្យាបាលនេះបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតែងគុន្ធីអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាចំនួនស្រោម 30,000 ដែលត្រៀមចែកជូនពលរដ្ឋនេះគឺគ្រាន់តែត្រៀមតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនយកទៅដាក់ចែកពលរដ្ឋតាមដងផ្លូវតាមផ្ទះនិងតាមសាលាឡើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតថាយុទ្ធនាការនេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេនៅកម្ពុជាពលគឺបានរៀបចំជាបន្តបន្តមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2002និង2003មកម្ល៉េះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបន្តថាអាជ្ញាធរនឹងរៀបចំផ្សព្វផ្សាយអប់រំរយៈពេល3ថ្ងៃជុំវិញការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺអេដដែលមានទាំងការសម្ដែងសិល្បៈនិងការផ្ដល់សារអប់រំខ្លីៗជាដើម
គឺមានន័យថាអប់រំផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈការប្រគំតន្ត្រីជាមួយនឹងបងប្អូនដែលនៅអំទុករយៈពេល3ថ្ងៃយើងធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយហើយនៅពេលដែលគាត់អប់រំយើងនឹងជម្រាបជូនហើយមិនឲ្យហាមគាត់រូបពេកទេមានន័យថាអ៊ំពូមីងលោកការពារការប្រព្រឹត្តពេកអញ្ចឹងការពារគាត់នឹងជួយយើងទៅការពារតាមណាការពារតាមរយៈសោមម៉ៃបើមានសោមម៉ៃនៅណាដូចពួកខ្ញុំមានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថ្ងៃហ្នឹង
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាចំពោះយុទ្ធនាការត្រៀមចែកស្រោមអនាម័យនេះគឺពិតជាអាចពិបាកស្ដាប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដោយសារតែភ្នាល់កំណត់ពលរដ្ឋនៅតូចចង្អៀតនៅឡើយចំពោះការនិយាយដល់ការរំភើបនេះតែយ៉ាងណាការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគអេដនេះគឺមានតែស្រោមអនាម័យតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបន្តទៀតថាយុទ្ធនាការត្រៀមចំពោះការចែកស្រោមអនាម័យនេះមិនមែនមានតែកម្ពុជានោះទេជាស្ដែងនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនគឺយកទៅចែកតែម្ដងព្រោះពួកគេចង់ទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺអេដលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតែងគន្ធីបញ្ជាក់ទៀតថាការឆ្លងមេរោគអេដនៅកម្ពុជាគឺនៅតែកើតមាននៅឡើយទេកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅបានរកឃើញថាមានមនុស្សចំនួន570នាក់បានឆ្លងនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយពលរដ្ឋជាង700,000នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងរស់នៅជាមួយមេរោគអេដហើយមានពលរដ្ឋប្រមាណ 85-87% តែប៉ុណ្ណោះដែលបានមកទទួលសេវាថែទាំជំងឺអេដរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានផែនការធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ឲ្យបាននៅអ្នកឆ្លងថ្មីនៃជំងឺអេដត្រឹមឆ្នាំ2025លោកវិជ្ជបណ្ឌិតស្នើឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលឆ្លងកាត់ការរំភើបត្រូវតែទៅពិនិត្យសុខភាពដើម្បីដឹងថាតើខ្លួនមានផ្ទុកមេរោគអេដឬក៏អត់ការដឹងពីសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតបើកាលណាដឹងថាខ្លួនគ្មានផ្ទុកមេរោគអេដត្រូវត្រៀមបង្ការគ្រប់ពេលកុំឲ្យឆ្លងដោយឡែកបើដឹងថាខ្លួនមានផ្ទុកមេរោគអេដគឺងាយការពារកុំឲ្យឆ្លងទៅអ្នកដទៃនិងរស់រានទៅទទួលសេវាថែទាំសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋគ្រប់កន្លែងដែលឥតគិតថ្លៃពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា